Тәдәлекләр агентлыкларының Брюссельдә булган гол чекишлек кварада көркөдән видео шәкелләренең аркасыннан инглиз телендә күрүн вариант сез Украинаның Европа билелеше белән сәүда урынын бер нәчә ылалышыклары радилык веренлеге варада күрүн берди. Моның идеяны орс акцентлы сез күрүн вариант темасы белән баглы булмадык кыялы бер мәгълүматы өңү сүрди. Ятлатсак Палестина автономиясы Европа билелеше белән 1997 елда ассоциация варада ылалышыга гол чекип тедип белди. Bu gün orta front atlı toparın çav ediyen gündeki video şekilli tədəliklərinin dinə biridir. Bu topar Ukraynada, ortada taraftar separatistləri oldu yer. Ukraynanın qoşunlarının rayatları köpçülükləyin öldürməgi dovam ettirliyər diyen tasdiklanmadık maglumatlar bilen başlanyan video, onu çav ediyen separatistlərin taraftarlarının ors dillilərin arasında öz tətirini xas arttırmaq oyuncu ediyen тагалларының һәм диңә биридер. Гечен елның декабр аенда Киевдә Европа билелешегенә тараптар протестлар башланалы бәри, Гүнбатары тараптар Евромайдан хәрәкәтенең тараптарлары үз мәгълүматларын көпчүлүгә yetirme өчен инглиз телендәге социаль медиадан һәм пайдаланып ди. Инглиз телендәге Twitter сәхифәсенә 34,5 изарлайды, Facebookта инглиз телендәге сәхифә 10,000 адам язылып ди. Ortiyata taraftar separatistlerin qarayışları daşar yurt dillerinde esasan Ortiyatın dövlet tarafından dolandırılayan ve İngiliz dilinde gepleşik veriyan Russia Today tiyadelikler kanalı arkali öngü sürülüyerdi. Sonku dövrde olar xas ulu qolda ve eyi olmaq maqsadı bilen sosial media arkali hem öz tağalalarını güçlendirdiler. İyun ayından başlap onlar çimin adam esasan separatistlerin taraftarları Save'dan Bas People hashtag alamatı bilen tweet mağlumatlarını çav ediyerler. Мәгълүматлар Украинаның гүндә орындагы зорлыкларда хөкүмәт кошынына айплаган көпленч инглиз телендә язылган язгылары тутып торган чагыларын суратлары белән билелектә чав эделәр. Апрель айыннан бери Орсиядә тараптар сепаратистларның Донецкта ва Луганскта хөкүмәтнең идара җайларын элә салып башламагыннан бери хөкүмәт күчләренең ва гозгылыңчыларның арасында булган сөйләшләр дирарлы Берләшмиш Милләтләр Гурамасының мәгълүматына күрә 400-дән күбрәк адам шул санда хәрбиләр сепаратист сөйләшләр жилер ве райатлар ве пат волптыр. Күн орта фронтын фейсбукта инглиз тілінде цап болан сахипасына 11,5 мүнгден ғоураға адым язылды. Сахипада сересаплылы күлен сайлынан эсасан Life News ялы чешмелерден алынан мағлуматлар берілер. Видео шекілі тәдәліклері вериян бу агентлігін ортедің хопсулы күйшілері білен қатнашықты олып, Украина ой гүнбатары ғаршы чешмелер білен бағылы олмағы чак еділер. Күн орта фронтын чау еден мағлуматында Украинаның қошының мектеплері, кәрханалары, яшыш чайлары, қарры зенанлары ве чағылары нышаны альянлығы барады мағлумат берлер. Шейлі мағлуматларын бейрі 283 кедек пайлашылыптыр. Gün orta frontun sahipası Orsiyadın ve Ukrayna'nın daşında yerleşen ve duygudaşlık bildiriyen milletiyençilere kuramatçılık etmek boyunca kural hükmünde hem ulanılıyor. Sahipanın mazmunu yakında adından yine 3 dile, yani Venger, Polak ve Nemis dillerine tercüme edildi. Yakında kömek sorap sosyal medyanın ulanıcılarına edilen çağırışları Slovak, Çek, Fransuz, İspan, İtalyan, Litva ve Norveg dillerine tercüme etmeye hüvvet bildiren milletiyençilerden cevap buldu. Gün orta frontun kim tarafından dolandırılanlığı ya da onun dışarıdan mal iyileştirilenliği belli değil. Azat Evropa Adatlık Radyosu'nun haberçisinin komentari sorab Facebook ve Twitter arkalı yazan hatına administratorlar tarafından cevap olmadı. Сайтта пікір пайлашыянларын эсасы бөлігінің Европада яшыян ве Европа білелешігі бабытында ашы қаршы қарайшылы адамлар болмағыны меңзияр. Москва Европаны танқи дедіян ве ашы сақчы олан партиялара көпчіліклейін қолдау білдіріп келіяр. Партияларың еншімесі шолсанды Францияның Милли фронты Орсиядың Украинадағы херекетлеріні қолдады. Сербиялы, Словениялы, Италиялы, Германиялы ве Венгриялы уланыжыларың Орсияда қолдау Европа білелешігіні олса әзгір мәсчілік білдіріп, Чавидын мағлуматларында антисемит лексикасы хем көп уланылар. Француз діліне мейлетін тержімет мәгі таярлық білдірін Франциялы уланыжы Азат Европа Азатлык радиосына язан мағлуматында Украинаның Фашистлері даянянлығы барады Москва тарапынан өңі сүрлеян айыплымалары өзінің де көз етіренлігін айтты. Мен Украинаның күн батарында ақылар, Яман күнді оғырында ақылар болса, қобу оғылынлар деймек үсілеме әрін, деп адының тұтылмағын үсілемедік 29 яшылы мұғылым, ема бұ шүпкесіз күн батар медиасын дейшіден затларындан қақиқыда қат яқиындыр деп белдедейм.